Алтын ордам күннен күнге құлпынайдай құлпыра, тарлан бозым тақымымда тізгінімді қымқыра, бар қазаққа құтты болсын, сауын айтқан құрылтай, көк байрақтың қыран ұшқан биігіне ұмтыла. Тәңіріме тәуб айтамын, дұға қылдым бас иіп, ата жұртқа жетпей қалған боздақтардың рухына. Елімайдың зарын енді құлағыма естіртпе, ел басымен болашаққа қадам басқан жұртыма. Уай нұраға, қазақ үшін адамзаттың асылы, астанасы алтын орда, Иран бақтың жасылы, күнге құлаш сермеп туған күлтегіннің қылышы, сар алтыннан сауыт киген сақ пен ғынның хасылы. Әлемдегі бар қандастың ықыласын қабыл ал, ата жұртта басын қосқан ақ жүректің шашуы. Қайт өрлеген қазағыма көк тәңірі қуат бер, жасай берсін, жайнай берсін, Қазақстан ғасыры.